krásný den. Vítám vás u květnových glos s Netarem. Ahoj Martine, jak jsi se těšil na dnešní nový díl?
Ahoj, těšil jsem se úplně jako vždycky, úplně jsem nadšenej a jsem zvědav, co se dneska dozvím za zajímavosti.
No, to jsou zvědaví určitě naši posluchači, co se dozví od tebe.
Tak to já už vím, co se dozví ode mě za zajímavosti.
Ale prosím tě, když se podíváme potom hned na tu naši první novinku, tak jistě už si sondoval a ochutnával, tak můžeš poskytnout z první ruky jako správný holmoučák.
Jistě.
Protože se podíváme do Čech a Blackstaff si vydává...
Na Moravu myslíš, ne do Čech.
Na Moravu, dobře. Privátní Goldcock, přímo pro Blackstaff, tak povídej, co jsi ochutnal, jak to chutná, doporučíš?
Ale... Chutnám, jako ochutnal jsem to tak zhruba jako to předtím. A vynikající teda. Ne, jako neochutnal jsem, neměl jsem tu možnost, ale super počin. Mně se hlavně líbí, že to můžeš i ochutnat, když si koupíš lahev u nich v baru. To je taková pěkná myšlenka. Nemusíš načínat. Když to nechutnalo, můžeš to hned zase prodat.
Jo. A nebo nejdřív ochutnat a potom koupit lahev, jo?
No to ne, tam oni, no tak, taky můžeš samozřejmě, ale jakože když si koupíš lahev, tak můžeš, myslím, zdarma ochutnat, máš jednoho panáka v Blackstaffu, víš?
Jo takhle, no, tak jak to, že jsi tam ještě nebyl?
No já nemám tu lahev právě.
Co je to s tebou, proboha, tak si dojdu na pivo, ne? Tohle je perfektní, no, ještě, protože jestli to nevíte, alkohol. Finish po stoutu a dokonce můžete ochutnat i ten stout. Předtím ležel. To je hezký.
A... Elektrárenský stout, že?
Jo, je to z elektrárny. To jsou ty, co teď otravují s tím proudem všude.
Ale bývalý proud, nyní elektrárna.
No, ale jako, jak se nepovedl proud, tak tenhle ten Blackstaffovej stout se povedl moc. Mě to chutná teda hrozně, protože to hodně krémový, čokoládový.
A tak proud se povedl, pokud od toho očekáváš pivo s limonádou s málo alkoholem.
No, tak v tomhle tom se to asi povedlo, ale tohle jsem já zrovna od piva neočekal. Každopádně, ty jsi říkal, že whisky se dá koupit u Zdenyho Blackstaffu, je jenom 249 lahví. Já si myslím, že do prodeje jich půjde určitě mnohem méně, protože zde si bude nechávat na bar a bude poctivě zásobovat konzumenty. Takže asi kdo by chtěl ochutnat, tak by neměl váhat. A víš o tom, že to není úplně první finish po pivu, který Goldcock má?
Samozřejmě.
Tak já jsem taky o tom tak přemýšlel, jsem říkal, hele, první finish to tady, a pak jsem říkal, pane bože, já jsem ochutnával tu hrůzu z toho Brna, kde to finishovali potom kyseláči, jako jo. A to se teda nepovedlo za mě, to mě nechutnalo hrozně.
A ten kyseláč se pověd?
Hele, člověče, kyseláč se nechutnal, no.
Asi to je, není vždycky jako obráceně, že jedno se povede, druhý ne.
Kyseláč má asi tu nevýhodu, že prostě nevydrží tak dlouho skladovatelný nebo archivatelný jako tady to pivo, ten stout, protože to tuším, že jsem ochutnával už poprý skoro před rokem a myslím si, že to je furt i v lahvích dobrý.
Jo, ty tmavý piva, ty mají výdrž.
No, toto se fakt povedlo, to se mi líbí. Takže jsem zvědavý na whisky. A ty máš za úkol dojít do Blackstaffu, chutnat to a příští díl nám řekneš, jak to chutná.
Dobře, já se tam omylem dám pivo místo toho, ale...
Tak si dej pivo a panáka.
Když si dám dost piv, tak pak si omylem možná dám i panáka.
Fajn. Takže jo, bereš to jako velký závazek, jo?
Nevím, nemůžu ti to slíbit.
Ne, musíš.
Já jsem takový abstinent.
To neslibuj mě, slibuj to posluchačům. Oni prostě jako, víš co, tady ty zprostředkované věci jsou úplně nejlepší. Když tady povídáme o těch imaginárních 50 letech, jak by to asi mohlo, tak...
To je pravda, to je pravda. Co jako už jiného můžeme udělat, než si dát tady to.
A ty navíc jako kovaný holomočat.
Je to tak, já se jenom nesmím moc mluvit, aby nepoznali, že mám špatný přízvuk.
Tam je nějaký přízvuk v Olomouci?
No tak, jako celkově moravština.
A to si ještě nenačuch?
A tak, když si dáš pár piv, tak jo.
Tak nám něco ukáž. Spust.
Jo, určitě. Zapomeň. Na to nejsou připravený.
No vidíš, takhle já vždycky, když přijedu z Brna po dvou dnech, tak mi tam taky něco takového chodí, jako, za co se mi úplně nerad. Jako. Načuchne člověk rychle, ale ty se snažíš. Teda. No, dobře. A, tak se mrknem do Skotska. Tam palí jedna Tormor, kterou zakoupil slavný Sukhinder Singh. The Whisky Exchange vydává po 3 letech svoje první vydání. Co na to říkáš? Jak se těšíš na nový Tormor?
Co ti mám na to říct, Jirko? Na
no tak já jsem třeba chtěl říct, aby si řekl, jakou máš zkušenost s původním Tormorem, takovým tím modrým, že jo? To je legendární lahev.
Myslím, že ne moc pozitivní. Ale tohle bude určitě mnohem lepší a jsem moc se těším, až to někdo jiný ochutná.
Hele, já myslím, že jsi to řekl úplně přesně, tohle bude určitě mnohem lepší i proto, že Sukhinder prostě se rozhodl, že bude na tu whisky čekat 3 roky, protože údajně to co jako převzal od Pernod Ricard, tak musel kompletně přesudovat. A ty 3 roky vydržel a vydává rovnou 3 plnění. Jedno je bourbon, druhý je cream sherry a jedno je opálený sud. Každý má po 1500 flaškách. A ta hlavní vlna přijde až v roce 2026, takže tohle je takový jako předrelease nebo něco takového jako ukázka toho asi, co se dá od Tormor čekat. A já věřím tomu taky, no, že se to Sukhindrovi povede, že to naladil dobře.
No, tak jestli rozumí, tak snad
jo,
nepůjde
jo.
S něčím špatným na trh.
Navíc, co jsem někde poslouchal, tak kompletně přepracovali způsob jako výroby. To znamená, prodloužili fermentaci a nevím co, prodloužili dobu pálení a pohráli si nějak s cutpointama. Prostě ta whisky pod vedením Sukhindra se kompletně mění. A asi primárním cílem bude právě částečně víc zapojit do single maltu, než jak to byl u Pernod Ricard, to byl prostý filler do blendu, no, tak tam je asi jasný. Hele, procenta 48 tradiční Sukhindrovo pod elixír, co dává skoro na všecko, tak to je docela sympatický a cena 60 liber si myslím, že je taky fajn.
Jo, vypadá to ze všech směrů dobře, no. 48 ideál. 46 taky ideál.
Ale 40 už není ideál.
40 už je málo. No.
No, my jsme na to narazili, oni vlastně Tormor svoji oficiální první plnění vydali v roce 2004, přestože je to palina z roku 58. A to byl ten legendární 12-letý modrej Tormor, který opravdu byl skoro téměř nepoživatelný. Ale já se teda těším, až ochutnám. Bohužel nějak ta distribuce do Evropy jde pomalu a zatím je to jenom ve Velké Británii a to se člověku nějak k tomu dostává hůř. Takže doufejme, že to bude brzo v Evropě. Byl jsi v palírně Tormor nebo jsi taky jenom tradičně profrčel okolo?
Palírně Tormor jsem podle mě nebyl. Asi ne. To se nezakořenilo v hlavě. Asi nebyl jsem podle mě.
Já se obávám, že za Pernodu taky neměli návštěvní centrum, že to teď on vlastně se napravuje. člověk jel vždycky podél té silnice do Abelur nebo kam si a viděl tu docela pěknou zajímavou palírnu v tom zajímavém stylu a maximálně přibrzdil anebo profrčel. No.
Právě se říká, jestli tam máš nějakou fotku, nebo ale teď vůbec se to, to nevybavuje.
Já mám určitě fotku z auta, přesně když jsme přibrzdili.
Tormon. Ale Tormon. Jo, už vím, co je Tormon. No, tam jsme zastavili jenom na fotku, jo, jo.
Klasika, klasika. No. To je taková jedna z nejfotogeničtějších palíra, nikdo v ní nikdy nebyl. To se teďkon změní.
No to asi tam ani nic nebylo tenkrát, no.
A,
jako určitě. Nějaký prohlídky.
Myslím si, že jo. Myslím si, že to tak je. A takže snad brzo Tormor se dostane do hledáčku fanoušků, podobně jako jiné nové palírny převzaté od Pernod Ricard prostě a budou snad nám dělat
převychované.
No, převychovaný, to je hezký slovo. Ale Sukinder si myslím, že je převychová velmi dobře. Ono, budeme se pojít teď do Campbelltownu, kde Glen Scotia vydává svoji 50-letou whisky. Ona taky Glen Scotia je mnohem starší než Tormor. A je to teda 50-letá whisky za 35 000 liber. Lahev je to pěkná, koukal jsi na to?
No, koukal jsem na to, no. Už jsem rád, že jsem přestal si kupovat ty lahve, co jsou stejně starý jako já. Už se to dostalo nějak vysoko, ty ceny. To říkám, protože jsem se díval, jakou jsem měl nejstarší Glen Scotia já právě a našel jsem 33 letou, to jsem byl ještě mladý.
Mm-hmm.
Což byla jedna z těch lahví, co jsem si vždycky kupoval právě kolik mě bylo let, tak narozeninám.
Vidíš to, to si nějak tak matně pamatuju. A to bylo neoficiální, ne? To byl nějaký nezávislý.
To bylo signatory. A no, pak jsem přešel na miniatury a teď už nemám ani na to.
Pak,
jsem tak starý, že už to je moc.
Pak chvilku na grainy a teď už...
Jo, to je pravda, grainy taky.
Teď už člověk pošilhává po armaňakách. za chvilku už to, já nevím, co to bude. Tam už hledá nějaký ty noviny z datem tvýho narození. Jak se to na internetu ti pošlo.
Je to smutný, ale je to tak.
No. A jaký máš vzpomínky na svých 33?
No to si vůbec nepamatuju nic, ale tu lahev si trochu pamatuju a tam chutnala každá už jenom z toho, že to bylo takový speciální vždycky. No.
To neříkej takhle prostě, to zní jako kdyby byl nějaký to, víš, nechal se ovlivnit tím věkem.
To já jsem se nechal ovlivňovat, to určitě.
To mi neděláme.
Ale že mi to nebyla jedna z těch nejlepších, já to mám někde.
Já mám pocit, jsem sebe taky vzorek vydindel, teda bych pravdu řekl.
To je možná. Když ona ta vystibis už vypadá jinak než dřív.
Ne, tak si mi nedal, hele, byl si kakavej, člověče.
Nedal?
Asi si mi dal tu 34, nebo něco takového. To už nevím, co bylo.
Já už neumím na vystibis zobrazit to, ty skupiny těch lahví.
Tam musíš přes ten filtr teď nově jako a tam si dát právě ty skupiny.
Jo.
Každopádně, no to tak...
Jo, já už vím, nejlepší byl 35-letý Kaperdonik.
Jo, tak ten už si pamatuju. No, každopádně, hele, tu Glen Scotia si mi nedal. Nechceš si zopakovat 33. narozeniny?
To už se asi nevrátí, člověče. To už je 3 roky zpátky.
Ty se možná nevrátí, ale ta whisky se koupit pořád dá?
Jo.
No, určitě někde.
Jo, tak. Na whisky base ne.
Na whisky base ne. Každopádně tady ta Glenskouša sice stojí 35 000 liber, ale dosud nejstarší 48 letá, která byla vedena v roce 2023, takže asi stejný ročník se dá koupit za 9 000 liber. A myslíš si, že ty dva roky navíc těch 26 000 liber, že to je jako oprávněný, nebo...
Můžete si koupit tu mladší a pidi soudek a ještě si na dva roky dozrát a bude to stejný.
A nebo ho na dva roky strčí do skříně a říká, že je 50 let. Ne? I když ona už dneska je, že jo? Protože jako jestli byla vydána 23, no tak, hele, tak je to 50 za 9000 liber.
Swing finish.
Jo, ne, děláme si srandu, ale stejně jako nechápu tu cenotvorbu, jako dva roky, 26 tisíc, nebo jestli dali lepší dřevěnou krabici.
Zatím nehledej úplně nic jako zvláštního.
No, hledám, to už není ani exponenciála, ne, tohle. To už se limitně kam blíží.
Tak uvidíme, jestli to prodá časem.
No tady,
ono jich moc není, ne?
Asi ne, no. Ta 48 letá se ještě neprodala, ta se ještě na několika šupech jako pohybuje. Asi je to taky blbej věk, že už 48, ta 50, prostě to je.
Tak, co jich je míň, no. Zkusíme to najít.
Hele, 48 ti bude, jestli dobře počítám, za 4 roky, tak... To by byl hezký, ne? Narozeninová.
Já bych si už koupil předem radši, než zdraží.
Tak. Nebo jakou plánuješ k 44?
Asi žádnou, člověče.
No, noviny, jo. Budou to noviny.
Myslím, půjdu stavebnice a tak, Lego.
Ale bože. No dobře, tak jo, tak pojďme odkročit od tady těch starých věcí, které si nemůžeme koupit a půjdeme se podívat na mladou palínu. To ty máš rád, Inch Dine, a ta ukazuje svůj první single mode. A palína je sice řazená pořád mezi ty mladý, ale už by mohla mít 10 letou whisky, protože funguje od roku 2015 a teprve letos vydávají svůj první a zdůraznil single malt, protože já jsem si říkal, sakra, co to je, oni už whisky vydali, Inch Dine, ale oni vydali single grain, ve skutečnosti to by možná byl single rye whisky, protože to byla žitná whisky, ale protože takovou kategorii whisky nemá, tak vlastně vydávají až teprve single malt teďko. A co bys nám k tomu mohl říct?
No, je to velice zajímavé, protože vlastně to byla dřív teda žitná a teď už to je single malt ječmene. A to je velký krok pro tuhle palírnu. Takže oni to píšou všude do článků a my jsme vlastně četli a teď to tady říkáme. Takhle bych to viděl.
Takhle bys to viděl. No tak aspoň řekni, jak si ti líbí flaška nebo nelíbí. Mně se třeba už ta jejich původní flaška líbila celkem, byť byla taková až moc, ale tato v té černé verzi nebo tak se mi líbí ještě víc.
Když ty černé verzi, já nevím, jestli to je stejný, jak byl ten Highland Park, co to bylo, Origins, nebo jak se to jmenovalo.
Jo, tam tě štvalo,
nevíš, že kolik nevíš. Tam je prostě.
No.
Je to dobrý, ale nevíš.
Ale zase je to takový pěkný překvapení, jako piješ a najednou nepiješ.
No a teď co budeš dělat, než zase přijde další?
Víš, takový, jak lidi si pomaličku chystají takový ten bottle kill, že si to jako vychutnají ten závěr, anebo že si to dají do nějaký tea living bottle nebo infinity bottle. Najednou piješ a pic, není ani bottle kill, není ani living bottle, to je hezký.
A to je u té Highland Park totiž jako fakt nevěděl, protože to ještě byla takový, ona měla takový ten tlustý dno hrozně a taková byla masivní, takže se vlastně to mátlo.
No, oni měli víc i Highland Parku, že jo, potom vydali nějaký...
Dark Origins, nebo jak se to jmenovalo?
Dark Origins to byl a pak vydali nějaký 12-letý jako lepší whisky taky v černých obalech a mají toho celkem dost. A je to tak, piješ najednou dojde. Tak Naštěstí Highland Park v té době ty Dark Origins, že jo, to se dalo, to se válelo všude hodně, to se dalo kupovat znova a znova, že to tě nemrzelo. Ale
no, to bylo dobrá, myslím.
Osmiletá whisky, 46,3% za 80 liber. Když to porovnáš se Sukindrem, menší procenta, větší cena. Já myslím, že...
Takže že tady vlastně platí, je lepší.
Tady platíš tu lahev asi, no. Sukindr prostě to dal do obyčejní flašky. Nedělá s tím žádný štráchy. Tady ta flaška,
to určitě, je... Jako to něco stojí obarvit na černo, no.
Ale i ta lahev, víte, jak takový jako... Je robustní, no. S tím bys mohl vraždit. Ona totiž ta černá lahev je vlastně pro jejich pítit verzi, ta světlejší, tak ta je pro, myslím, nenakouřenou, takže mají, vydávají rovnou dvě verze, takže člověk může porovnat produkci tady té palírny, která není úplně malá. My jsme zvyklí u těch palíren vlastně většinou, že jsou to takový maličký butikový palírny, ale tady ta palírna tuším, že umí 4 miliony litrů, takže to není žádný tintítko. A ona se teda docela i dost objevuje takhle, co se týče u brokerů, že asi jako cash flow vytváří i tak, že fakt prodávají New Make a sudy, a takže se dá sehnat. Já jsem teda tu žitnou nechutnal, protože já žito nějak extra nevyhledávám, ale single malt od Each Dyern bych docela ochutnal.
Ta palivna je hezká, taková prosklená.
On za ní stojí vlastně ten Ian Palmer, což je taková legenda whisky.
To na fotce není vidět, kdo tam stojí vzadu.
No, to si musíš otevřít i jiný fotky.
Jestli tam za ní stojí nebo ne.
Jo, oni jsou hodně experimentální. Já si pamatuju, že ten Ian Palmer vlastně i dost vytvářel tlak na skotskou asociaci, že by chtěl zařadit kategorii single rye whisky. Protože ho štvalo, že má single grain, a dokonce snad byl i takovej, že na ně tlačil, že by chtěl založit nový region 5, jako, že by sloužil v té části nad Edinburghem. On říká, hele, my už tady máme taky spousta palíren, jsme jako v Lowland, ale ve skutečnosti ten region byl plodný i taky historicky, takže on bojoval, nebo možná stále bojuje se skotskou asociací, že chce přidat kategorii a zároveň region, takže...
No, ono je lepší nebýt v Lowland.
No, je to určitý stigma. máš pravdu, no. Jako, ty když určitě si můžeš koupit, jestli chceš Highland nebo Lowland, to tak po čem šahneš, no?
A já nevím, ty regiony, to je takový vlastně. Co to vlastně říká, nic?
No, dneska už nic, no. Jako historicky určitě to bylo. Fakt znatelný, když si člověk dal tu Blenkinčí nebo Kentošen, když tam byly tři ještě s Bladdochem, a šáhnul si vedle k tomu nějakému robustnímu Highland, tak to stigma se tahne do dneška, no. Ale máš pravdu, dneska už jsou tam nakouřený věci, že jo, prostě, a whisky plný, dobrý, tak... se podíváme na Isla. Tam je to historicky.
To je dobrý region, no. Tam to
je dobrý region. Za ten by si bojoval, jo?
Ten bych nechal jediný. Ještě Orkne.
Orkne bys dal jako taky jako region, jo?
Isla a Orkne, no, to stačí.
To stačí. Tak já bych ještě nechal Campbelltown, teda ten...
Ale to může být jako to výběžek Isla.
No, tak ono to tak historicky bylo, že Lords of Isles, prostě ty tam vládly i Campbelltownu v té době, tak... takže jsme to tady zase hezky předělali, takže skotská asociace, prostě se máčím. Ian Palmer, ten se může i zahrabat, my jsme jim předělali regiony. Každopádně zpět k Isla, Brooklady se objevila v nový filmové sérii BBC zaměřený na společnosti, které mají nějakou certifikaci B Corp, což já chápu, jako, že to je nějaké mezinárodní označení pro firmy, které splňují nějaké nejvyšší standardy, jak společenský, environmentální odpovědnosti a transparentnosti a etiky. Či myslíš, že si to Brookline zasloužil? Takovýhle hodnocení.
Protože má velký sociální a pozitivní environmentální dopad.
Jo, takže když zaměstnáváš hodně lidí, tak máš právo na tuhle tu B Corp. No,
myslím, že sustainable.
Jo, je pravda, že Brookline...
Jak jsou ty písmenka? ESG.
Vůbec nevím, o čem mluvíš, ale pokračuj.
Nevíš ESG? Jenom, jak to je? To je environment, ne?
No takhle. No, tak...
A už nevím, social.
Každopádně, samozřejmě, že Brookline nejenom, že zaměstnává lidi přímo v palírně, ale tím, že se snaží produkovat velkou část své produkce z ječmene, který roste přímo na Isla, tak zaměstnávají vlastně nepřímo i další lidi, ať jsou to farmáři nějaký a další. Takže asi tím si to zasloužili. Každopádně, koukal jsi na ten díl? Na YouTube?
Nekoukal jsem na ten díl, oni z toho dělají filmovou sérii. Já si teď budu muset na chvilku vypnout kameru, za chvilku jsem nějaký rozmazaný. Ale no, to je 7 minut, nebo co píšou, že jo?
Jo, jo, jo.
To je nějaký jenom...
Kdybyste to chtěli vidět, tak je to vlastně na YouTube BBC Story Work. A název je tam nějaký Timeless Spirit. A vlastně jsou tam velice hezký záběry na Isla. Průvodcem je Master Blender z Brooklynu Adam Hennett. Dokonce tam můžete vidět i jeho sestru, která sbírá Botanicals pro známý gin z Brooklynu. Botanist se jmenuje, tuším, nevím asi.
Ne.
Takže je to takový, jenom takový hezký zpestření. A mně se teda líbí, že oni jako tvrdí, že jsou environmentální, ale zároveň, když se vlastně podíváš do toho, to je vlastně taký muzeum jako Springbank, že jo, prostě všecko starý, všecko nějak běží a podle mě z tohohle nemůžeš udělat jako věc, která je jako primárně eco-friendly nebo...
Ale oni asi celkově, oni se tam snaží o to, pečujou o tu komunitu, tam jako nějaký lokální věci a tyhle ty věci, no.
To určitě, no, to je prostě třeba asi nějaká jeden směr, který, nebo jeden puclík ze skládačky, ale druhý směr je třeba prostě ta energetická náročnost té výroby a s takhle starou palírnou podle mě nemůžeš jako nic udělat. Tak...
Pokud tu energii vemou to, ze solárních panelů třeba.
No. Nebo jestli tam, ono to je taky zvláštní hraní s číslama, že jo, a tak jako jestli prostě ti to, že se staráš o komunitu, nahradí to, že prostě nemáš jakoby zrovna energeticky nenáročný provoz, jestli to tak nějak jako si posčítá,
poličítá. No, tak se to počítá, teď to jsou právě ty ESG ratingy, jak těžíš, pálíš uhlí, těžíš, vyrábíš zbraně a nevím co a... Tak uděláš něco navíc, vysázíš stromečky nebo něco, aby zase získal body někde jinde a měl ten správný rating a byl zařazený do těch správných skupin a dluhopisů a tak dále.
Jo, takže ty to znáš, takže to jde takhle jakoby odrbat, jako jo, tak sice nemáme to, tady. Jo. Tak jo, tak já jsem si to myslel, já jsem si říkal, sakra, takový jako náročný provoz, všecko po staru a...
A to teď dělají všichni, to je kompenzace oxidu uhličitého.
Jo, takže...
Tady to spotřebujeme, ale tady to zase vrátíme.
My sice oxid uhličitý neprodukujeme, ale máme komín v Číně.
No ne, nebo produkujeme, ale zase vám to vynahradíme takto. Nějak.
Dobře, dobře. No, tak co naděláme? Každopádně video je hezký, kdo má rád Bruchlady, a já věřím, že nás je většina, tak si ho užijte, protože je to fajn. A myslím si, že Bruchlanichu, to, co tam nastavili vlastně Mark Rainier s tím McEwenem, tak prostě teď jenom těží z toho, že to zavedli dobře a dělají to dobře. A kousíček přes moře od ostrova Isla je Irsko a palírna Teeling v Dublinu oslavila velký milník, protože přivítala svého miliontýho návštěvníka. Oni vlastně otevřeli teprve v roce 2015 a tak je to docela dobrý úspěch. Nějaký průměrně 100 000 lidí navštíví palírnu ročně. Já se musím přiznat, že jsem v Teelingu nebyl, protože naposledy, když jsem byl v Irsku, tak ještě podle všeho neexistoval.
Dublin.
Tak jak je dneska. Jo, Dublin existoval. Já jsem byl jenom v Guinness Store a to jsem si teda užil velkolepě. Ty jsi byl v Teelingu?
V Teelingu jsem nebyl. Já teď jsem zblblej, já jsem byl. To je taky tam v Dublinu, ne? Ten Jameson starý.
Jo, ano, ten tam je.
Tam jsem byl, ale to je vlastně muzeum už jenom, že jo. Teeling tenkrát mi asi nic neříkal. Nevím, jestli teda existoval, neexistoval, ale já jsem ho neřešil.
Ale v Guinnessu jsi byl?
V Guinnessu jsem asi taky nebyl, to ne?
Ty jo.
Já když jsem byl v Irsku, tak jsem hlavně nepil Guinness, ale já jsem objevil to. Marfis mě strašně chutnalo.
Dobře. A já když jsme byli v Irsku, tak jsem navštívil svoji první whisky palírnu, která nebyla ve Skotsku a byla v Irsku, byl to Bushmills. A byl to teda hezký zážitek, co se týče jako vizuálního a to, ale ty whisky, co nám tam dali ochutnat, to bylo nějaký fakt jako dobrá tour, že jsme dostali nějaký sudovky a bylo to teda strašný utrejchy v té době jako jo, pro mě. Takže.
Jak jsi k tomu našel zalíbení?
No, ve Skotsku jo, ve Skotsku mi sudovky chutnají, v tom Irsku. Musím říct, že furt mi to přijde dost takový ostrý. Byť bez všichni mi tvrdí, že třikrát pálený by měla být jemnější whisky, na mě to působí prostě ostřejším dojmem. Jako. Takže každopádně milion lidí, tak je to tím Dublinem, že jo? Dublin je velice populární město a když už tam seš, tak asi dáš si takový ty povinný zastávky, Temple Bar, Guinness, prostě teďkon Teeling nebo Jameson, protože to k tomu Irsku patří a palírna frčí, mají dobrý věci, tak proč by nemohli mít i milion návštěvníků.
Jameson, milion... Ten Jameson má 350 tisíc ročně. A v roce 2019 měli 500 000. To už je ale dávno.
To je dávno. No, ono přesně, když to porovnáš jako třeba ten 100 000 ročně na Teeling právě s tím Jamesonem, tak je to furt málo. Když se porovnáš se Skotskem, kde Aran má nějakých 110, Oban údajně 150, Talisker se blíží až někam 184 tisícům ročně, tak je to vlastně, no, už se začínají jakoby rovnat i ty váhy, co se týče tady té návštěvnosti těch palíren. Ale my už jsme to tady asi říkali několikrát, že rekordmanem samozřejmě je Kavalan s milionem ročně. Takže to, co Teeling pozbíral za rok, teda za 10 let, tak Kavalan má za rok. Ale zase na druhou stranu, já si myslím, že ty návštěvníci by si z toho měli odnést hlavně zážitek a pokud to zvládnu ve 100 tisících nebo v milionu, tak je to fajn, ale já si myslím, že když tam vozíš miliony lidí autobusem, tak prostě ten zážitek ty lidi nedostanou.
No, to v tom Skotsku se to podle mě tak jako roztříští tady ten turismus, a jinak tam jdou lidi, co fakt jako aspoň do těch vzdálenějších paliren, co je zajímá ta whisky, kdežto tady v tom Dublinu je to spíš jako součást nějakých vždycky
Jo.
zájezdů a tours, že tě vemou ještě do Jamesna a tak dále. No.
Máš to napsaný v těch průvodcích jako must have, nebo vlastně nějaké
No.
prostě, tak to, když nemáš jako Japonec, když přijedeš do Dublinu a nemáš T-Link, tak nemůžeš odjet. Tak. Ale když jsi říkal o tom, jak je to tam Skotsko rozpizlý, tak někde jsem četl, že snad skotský veškerý ty palírny, že navštíví 2,5 milionu ročně, no, tak ono by to asi tak odpovídalo. Tak doufáme, že teďkom v létě přispěju pár návštěvama do toho budžetu. Půjdeme se podívat do Ameriky, protože příští rok se bude konat mistrovství světa ve fotbale v Americe a na whisky chodí sice do palíren miliony lidí, ale na fotbal ten sledují prostě miliardy. A tak Diageo vzalo vlastně za vděk a využije tady té příležitosti a stane se příští rok partnerem. A minulý mistrovství bylo v Kataru, kde vlastně bylo pro alkohol dost nepřátelské prostředí. Tam dokonce bylo plánované, že pivo bude dostupné v okolí stadionů a katarské úřady prý údajně 2 dny před zahájením turnaje oznámili zákaz prodeje. Takže Budweiser americký dost ostrouhal. Co ty pivo a alkohol?
Pivo a
Na
alkohol, to
fotbal
mi
a
jde
alkohol.
dohromady. Pivo a alkohol já kombinuju velice často. A jinak fotbal, nevím, jako to je takový to s tím míčem, ne?
To bude ono, ale je si házenou,
No, jak tam tak. Jako. Sporty já nesleduju, jenom provozuju.
Tak já musím teda říct, že když se koná mistrovství světa ve fotbale, tak i já se občas podívám na nějaký zápas, protože to je koukatelný. A zrovna ten Katar, myslím, že jsem se koukal i na finále, že jsem to hrozně přál tenkrát tomu Messimu, nebo jak to tak bylo. A to je jako docela fajn akce. A údajně teda
Pažový
plážový volejbal baví tebe.
volejbal, hada. No,
To je taky to s tím míčem.
ano.
Diageo tam bude velice aktivní a bude propagovat značky jako Johnny Walker, Buchanan's, ale taky Smirnoff, Don Julio, to je tuším, co tequila. A protože to bude v Jižní Americe, v Mexiku a v Severní Americe, tam se asi pije docela dost, tak si myslím, že to bude velký jako rozdíl proti tomu Kataru. A ono, vlastně jak jsem pochopil, tak to bude první spolupráce s producentem destilátů vůbec mezi fotbalem a producentem destilátů, protože dosavat vlastně ty partneři byli většinou z toho pivovarského průmyslu, ať to byl americký Budweiser anebo japonský Kirin. Takže teď poprvé vstupuje Diageo se svýma spiritama do této kategorie. Myslíš si, že by to mohlo otočit trend v poklesu konzumace?
A já ti nevím, no. Tak jako chce se mi říct, že sport a alkohol nepatří dohromady, ale tady to je úplně něco jiného. Jako dívat se na fotbal a pít u toho je něco jiného, než hrát fotbal.
Někteří to zvládnou i tak, jako.
A
Ale
mně se k
jako
tomu teda
tam
vyzadí to pivo. Když jako si představím ty diváky na tom stadionu, tak mají vždycky ty kelímky zpět. Tam budou mi frťánky, to nevím. A tak prostě, ať je to, co to je, prostě jde o to, že se na to bude dívat strašně moc lidí a budou jim tam blikat loga těch značek, no, tak.
Já si
Tak
myslím, že
dobře,
ani
no.
o frťánky tam na té Jižní Americe a potom v Střední Americe nepůjde, že tam půjde asi spíš o nějaký drinky. Diageo se bude snažit prostě dostat co nejvíc těch blendových věcí a nebo vodek právě do nějakých drinků míchaných. Tak uvidíme.
A pak ono nejde o tu Ameriku, tam jde o to, že se na to budou dívat lidi asi z celého světa, že jo, tak prostě určitě. Je to reklama, no.
No, je to ohromná reklama. A myslím si, že teda jde teda primárně i o tu Jižní a Střední Ameriku, protože opravdu v těch, řeknu to možná blbě, ale vyspělejších západních světech, jako je Evropa a Severní Amerika, opravdu dochází k poklesu té konzumace a v tady těch se pořád pije a Diageo chce ukázat jim asi pijte kvalitnějc prostě nebo pijte tu naší věc, no. A co si budeme prostě... Je to velký trh, no. Nevím, jak je populární pivo v Mexiku. Myslím si, že tam frčí víc destiláty. Každopádně...
No, tam pijou takový ty svoje nějaký... Červéza.
Jo, tyhle ty věci, no vidíš. No. Nebyl jsem v Mexiku, neochutnal jsem to. Každopádně nevíme, jestli to otočí pokles konzumace, ale aukce, ty stále padají. Aukce z whisky. I když takové investice jako Bitcoin a zlato, ty dosahují nebeských výšin. Dokonce nějaký ten fond SP500 se vrací vlastně zpátky na vrchol. Čím si to vysvětluješ, že aukce pořád padají?
No, tak ono to teď nebylo úplně ideální ani v těch akcích.
A tak se otočil ten, ne? Asi nebo neotočil?
Ale on by se otočil, ale pan prezident to trochu sráží občas.
Myslíš, ale... jinýho pana prezidenta, ne našeho?
Ne, náš to. Náš může říkat, co chce, ale s SP5 to tak extra nic neudělá. A já nevím, ty rizikovější a jsou takové, tak mně přijde vždycky jako trošku pozadějc. Když už je fakt dobře, že se daří tomu konzervativnějšímu, tak oni vystřeli taky, tak to máš i s těma kryptoměnama.
Mm-hmm.
A o to víc, jo. Takže čekají ještě na tu příležitost, no, ale jako...
Takže ty spíš očekáváš, že to je jakoby taková, dotahuje se vlna toho, co byl propad předtím u těch konzervativních a že se nastartují i tyhle ty věci, jo?
Já bych řekl, až vyskočí všechno ostatní a už nebudou vědět, kam se naskákat, tak zase naskočí do těch rizikovějších věcí.
Mm-hmm. To je zajímavé.
No jak to nevím, no, tak záleží ono taky, co se srovnává, no, jestli... To je, že se... Když říkáš, že poklesl objem toho, co se prodalo, nebo ceny průměrně? Ale nebo...
Pokleslo úplně všechno. Vlastně objem, když se budeme bavit, tak poklesnul vlastně o 21%, to je vlastně zařazených, nalistovaných lahví. To znamená, že asi lidi pochopili, že teď není na růžích usláno, tak tam ty své lahve do těch aukcí neposílají. Drží
a to ještě tak nic moc neznamená, no.
No a poklesl samozřejmě i ta hodnota. A zejména u těch velmi drahých lahví, které se za prý buď vůbec nevydraží, když mají třeba nějakou tu, jak se tomu říká, no, tu minimální dražební hodnotu, anebo se vydražují třeba skoro o 50% míní než třeba před 3 lety zpátky. Takový ty ultra drahý McKelleny. Tak tam je citelný propad. Ale zase na druhou stranu je fakt, že tam psali, že lahve do 1000 liber, ty se obchodují stále dobře a naopak tam dochází k růstu. Takže možná by to mohlo znamenat, že z těch aukcí vycouvali, jak to říkáš, ty investoři a takový ty lidi, co si fakt chcou koupit nějakou hezkou lahev do 1000 a chcou jí napití, tak zase jako tam to asi směle pokračuje dál.
Hezkou lahev do 1000 liber napití.
Hele.
A jako to může být taky tak, že prostě To není v žádném poklesu, ale že předtím to byla taková ta hysterická fáze bubliny, kdy prostě ty ceny byly úplně nesmyslné a teď se třeba srovnaly, že jo?
Jo, jo.
No, to je já... přece jenom, aby nějaká lahev stála 100 násobek kvůli tomu, že o 5 let dražší třeba jako úplně nemusí dávat smysl.
No. Ty jsi se smál těm lahvím do 1000 napití. Ono, já jsem tam spíš myslel třeba i takový ty starší věci jako Brora, 30 letá, tak ona už stála, řeknu, 1500 a teď už se nějakým způsobem dostala zase třeba pod nějakou tu pro někoho psychologickou hranici 1000 a v tu chvíli je asi dost lidí zase, kteří jsou ochotní si tu lahev koupit a co si budem, někteří to otvírají a pijou, no, prostě.
No, no.
Takže...
Jo, tak jako... Jedna věc je, co se pije, jedna věc je, co se schovává, jakože investice, no. Tak jestli se teď obchodují ty napití a ty investiční vyčkávají, až zase bude lepší příležitost, nebo byly úplně nesmyslně vyhnaný nahoru, to je taky možný, no.
No, to si taky myslím, že byly asi až jako, nesmyslně vyhnaný.
Co si budem povídat, jako kde prostě to tak, když není nikde nějak úplně jako takovýhle nesmyslný příjmy, jako nejsou zadarmo, že by všichni začali investovat do lahví a nikdo by neinvestoval v úvodovkách do SP500 třeba. Protože když by tady byly lepší zisky, tak prostě buď něco asi nebylo úplně, buď tam je teda mnohem větší riziko, což je možná teda ta volatilita, nebo to bylo přestřelený, nebo nevím.
No, a proto třeba o to víc nechápu tu cenovou politiku zrovna dneska zmíněný ty Glenn Scoushy, která prostě vidí, že tady ty, nebo já nevím, ten jejich marketing management, nebo co, prostě musí vidět, že tyhle ty zákonitě vysoko naceněný lahve se neprodávají, nebo respektive i pod cenou to chodí, že jako do toho jdou za těch 35 000 liber.
Jo, jak je jako... Pro mě to začalo takovým tím Taliskerem 40 cosi let, že jo, jak ho prodali za tak šílenou cenu, že prostě byl furt k dispozici a vlastně na aukcích šel levněji, než byla prodejní cena. Tak to už jako ukazovalo, že to je nějaký nedomyšlený, no. Už to, no, už to je moc.
Dobře, ale to se furt bavíme o lahev. Kolik stál ten Talisker 40 letý tehdy? 3000? 3300 liber? Nebo tak nějak?
Já myslím kolem 100 000 korun, no.
No, no, no. Tak to ještě si takovej Martin koupí domů do sbírky, jako jo. Ale 35 000 za Glenn Scoushu, no je fakt, že... Nedávno jsem poslouchal nějaký podcast a byli tam nějaký lidi právě z toho prestižního, z toho Diageo, a ty říkají prostě, že to prodávají tady ty drahý láhve jak baťa cvičky, jako jo. Zejména v Číně se to kupuje, se to tam otvírá, akorát tam byla vlastně zazněla zajímavá myšlenka vlastně, že tyhle ty láhve, tyhle ty extrémně drahý, extrémně starý, vlastně že se jako pijou, ale nepijou je lidi, kteří dokážou to ocenit. Většinou si to otevřou nějaký, jenom aby s tím jakoby trošku zamachovali před šéfem, nebo se šéfem, nebo s rodinou, ale že daleko víc by si, ten člověk říkal, daleko víc by si to užili ty lidi, kteří whisky mají rádi, mají to napitý, ale ty si to nemůžou dovolit. Otvírají to lidi, kteří prostě whisky nerozumí a mají to jenom jako pózu. Tak to je taky trošku smutný.
No, no, jako to by bylo zajímavější jako víc rozklad toho vývoje cen, protože jako já bych chápal, že i ty nový drahý lahve prostě, že třeba klesnou na ceně, protože prostě to je nějaká svým způsobem uměle stanovená cena těma prodejcema, která vůbec nemusí odpovídat realitě, ale když si myslíš opravdu ty opravdu starý lahve, které jsou opravdu vzácný, nějaký prostě, ať už ty Port Ellen nebo nějaký Rare Malt třeba, ty prostě, co se nedají koupit a přitom jsou jako známí tím, že jsou skvělí, tak jestli i tyhle ty padaly nějak výrazně na ceně, nebo ne?
Si nemyslím, že jo, protože zrovna ty rare mold si myslím,
ale
že...
Ale oni zase nejsou tak drahý, no.
Většina z nich je do těch tisíce, když odečteš nějaký ty Brory 72 a Kleinley 72, to jsou lahve prostě 5, 6, 7 tisíc.
Tak, ale tak třeba ten nějaký Black Bowmore, teda řekneme, no. Jestli ten no, taky...
Ten klesnul, paradoxně. Jo, jo, jo. Black Bowmore vlastně se pohyboval na špičce kolem 20 tisíc liber a momentálně, když šel poslední, vlastně ten první first, tak šel pod 15, jo, takže ten jako zaznamenal, kolik to je. To je třetinový pokles, nebo když se učítá 25%, což je... Ale máš pravdu, no, prostě tyhle ty starý raritní lahve, zejména tím jak bych to řekl, osvědčený, že to fakt nachutnalo spousta lidí a spousta lidí řekne, ano, to je vynikající whisky, tak máš aspoň jako s čím porovnat. Tyhle ty nové věci, přestřelený cenově, nikdo nechutná, nikdo neví, jak to chutná a nemáš se ani o co opřít, kromě ty cenovky. Jako.
Přesně tak, tam není tam jako... Ta sběratelská hodnota tam pro mě jako není, to je jako doufáš v to, že se to povedlo, no. že to je vzácný tím, že to je prostě, já nevím, první láhev teda z té paviny, to ještě pochopím, ale když už to je jedna z tisíce, tak už to je takový pochybný, no.
A z mýho pohledu vlastně se to tam ani nemůže jakoby vytvořit nikdy, jo, protože ty lidi opravdu, když se podíváš tady na Rare Malt, jo, tak na whisky bázi, jsou stovky a stovky recenzí a bodů. A to tady za tyhle ceny nikdy tyhle ty lahve nedosáhnou. Jako, že by to znalo tolik lidí a mohlo to tomu tu přidanou hodnotu dát. Chraň Bůh, kdyby to ještě nebylo dobrý.
No, na druhou stranu, jako prostě pokud to bude něco fakt hnusného, ale prostě bude to 5 kousků a dost lidí si řekne, že to, vlastně to je vzácný, tak to nemusí vůbec nikdo nikdy pít. A může to i vzácný, že
jo.
Jo, jako lidi kupují zlato všichni. Taky to, nikdo ho nepotřebuje, to je jenom, že jo. Je to jenom investice.
No, to by bylo teda šmutný, kdyby se z toho stalo z whisky takováhle věc, jako já nemám nic proti tomu, že si lidi nakoupí whisky jako investici, ale vidím tam zatím, že si ještě jako třeba nikdy teda, když se ta investice nepodaří, jak se to otevřou a vypijou, ale přesně tady to, jak to říkáš, u toho zlata, jenom pocit, že to držím, tak to je zrovna blbý tady u whisky.
Na druhou stranu, když jako seš nevyspělý investor a vadí ti tyhle ty propady a to jsou že největší ztráty, že lidi prodávají v tom poklesu, že jo, v investování. Tak když máš zlato, tak dobře, tak když máš zlato, tak můžeš, dneska už to je taky jednoduchý přes ty různý ETCčka, tak ale když jako ho máš doma, tak prostě vydržíš. A když máš tu whisky a nevydržíš to a vypiješ ji, tak můžeš za 2 roky hodně litovat, že jsi vypil.
Jo, ale to si vzpomeneš, vypil jsem lahev tady za milion, tak je to fajn.
Můžeš říkat, jak tyhle ty, jak koupili tu pizzu za bitcoiny. Snědl jsem pizzu za 5 miliard.
No, tak vzpomínka zůstane. Jo. Ale ve Skotsku vznikne nové bednářství a rovnou pro nových 12 bednářů. Ve Skotsku jsou momentálně asi 3 velké bednárny a několik malých většinou upalíren, jako třeba Loch Lomond nebo Balvenie. A 12 bednářů ve Speyside Cooperage udělá zhruba 150 tisíc sudů ročně. A tak tohle bude to nový bednářství celkem velký. A co si myslíš o bednářství novém ve Skotsku po dlouhé době vznikajícím?
No já nevím, jako mě přijde ty bednářství, že to tam jako žije. My se tady v každý druhý podcast řešíme, že někdo přestal mít své vlastní bednářství nebo zavřel bednářství, otevřel bednářství.
No to jsme řešili v Americe vlastně, ale ve
Skotsku... V Americe, nebo nebyl to i nějaký Necker nebo něco?
Jo, jo. Možná.
Já už nevím.
No každopádně... Tady to nový bednářství se bude jmenovat Rosach podle stejného pohoří. Na jehož úpatí stojí ve vesnici Balachalan. Je to kousíček od Paddy Dinston. A časem tam vznikne i návštěvní centrum, podobně jako ve Speyside Cooperage, tak kdo bude chtít vidět bednáře v akci, tak nemusí putovat až do Speyside. A bude tam mít kousek.
Což je super, protože víš, jako ty palírny jsou super, ale furt je to stejný. A tady to bednářství bylo zajímavý. Zase zajímavý vidět nějakou další část té výroby, té whisky vlastně.
Přesně tak. To jako, kdo jako chce jet do Skotska, tak zkuste se vecpat do nějakého bednářství, protože to je možná větší zážitek než ta palírna samotná. A je to teda hezký pohled na chudáky, ty chlapy, jak tam makají.
Jen tam není ta ochutnávka, ne?
No, hele, já jsem si ze Speyside Cooperage odvezl asi nějakou miniaturu, protože oni mají nějakou blendovanou whisky míchanou přímo pro ně, pro jejich visitor centrum, takže to byla taková jenom raritka. Ale ono totiž, ty si o tom říkal, jestli nějaký ty bednářství zavírají a bednářů je míň. A ono to opravdu vypadá, co jsem pochopil, že ve Skotsku jakoby je těch bednářů nedostatek. A způsobuje to to, že vlastně nikdo nechce opravovat nebo znova oživovat ty starší sudy. A vlastně než aby to dělali, tak je radši vyhodí. A tady ta vlastně firma to chápe jako příležitost, že vlastně dokáže ty sudy, pro který nejsou ty ruce, tak jim dokáže dát nový život, opravit je, znova je oživit, vypálit, vyškrábat a znova použít. Takže možná opravdu našli díru na trhu. Objednávky se jim údajně už hrnou. Ale já se teda nejvíc těším na to, že tam člověk bude muset zajet podívat na ty bednáře.
A to už bude moderní, to už bude továrna.
No asi jo. Ale doufám, že si tam nechají takovej ten nostalgický koutek.
Něco pro diváky.
Něco pro diváky, jak si pamatuju naše malé dvě děti, když ve Speyside Cooperage jim dali ten soudek, tak ho rozložil, ne, buchnul takový maličký soudek. A ty u toho seděli asi půl hodiny a chudáci tam skládali ten soudek dohromady a půlce jim to rozpadalo. Takže to bylo pěkný. No. Hele, podíváme se na našeho borce nakonec. Tím bude Graham Emson. Znáš Grahama Emsona?
Neznám.
Já jsem ho taky neznal. Ale vždycky je dobrý oslavit odchod do důchodu někoho, kdo si ve whisky průmyslu odmakal poctivých 34 let. A tady to je chlápek, který odchází z palírny Tomatin, kde strávil 34 let, ne jenom v Tomatinu, protože on začínal na Orkneyích ve Skapě, kde se narodil, pak se přes Glendronach, Glenmorangie, Glenglaso, až v roce 2011 nastoupil do Tomatinu, kde byl manažerem a master distillerem. Tak to je takový hezký příběh, že opravdu ty lidi jsou tam věrní a šikovní. A pak si na něj vzpomeneš, až když odchází do důchodu, tak zjistíš, že tam nějaký Graham
Emson. Kdo za to mohl celou dobu.
Kdo za to mohl celou dobu, přesně tak.
No ty tomatiny.
Palírna k odchodu vydala krásnou lahev, která se jmenuje Tomatin Legacy Makers Graham Emson Edition, která kombinuje destiláty z roku 1990 a 2001, který symbolizují vlastně ty klíčové momenty jeho kariéry, ať nastoupení do Skapy nebo do Tomatinu. A ta flaška mi přijde teda hodně zajímavá. Já nevím, jestli jsi na ní koukal.
Jenom velmi zběžně.
Protože ona vlastně obsahuje Tomatin z roku 90, což je v současné době 35 letý Tomatin. A obsahuje Kubokan, což je nakouřený Tomatin z roku 2011, což je taky, kolik je to, 14 lety. A vzniklo 514 flašek a cena za 150 liber mi nepřijde až tak špatná, když si uvědomí člověk, že jak je tam jako starý Tomatin.
Sudovka.
Sudovka. Flašky teda už nejsou online na shopu, jsou údajně jenom v palírně, takže když pojedete někdo okolo palírny Tomatin, což není taková odbočka, když se jde do Inverness, tak můžete zkusit koupit tam. A samozřejmě přejeme Grahamovi, ať si užije zasloužený důchod, protože Tomatin opravdu pozvedl podprůměrný palírny na palírnu, která dělá opravdu pěkný whisky.
On si dá jako všichni tyhle ty rok pauzu a pak někde nastoupí zas nějaký nový no, palírny.
Nebo si založí konzultační činnost. Těch konzultantů je už hodně, takže můžeme se na něj těšit jako na konzultanta. Každopádně on byl asi docela pracovitý, takže ty jeho odpovědnosti byly rozdělený vlastně na hned tři lidi, včetně Scotta Adamsona, který taky dostal prostě funkci jako blendera, kromě toho, že byl vlastně globální ambasador Scott Adamson. Já nevím, jestli ho znají naši posluchači, ale myslím, že byl i v České republice z Automatin. Tak jo, takže to byl 34 let bezejmený Graham Emerson, který až svým odchodem do důchodu získal jméno. Někdy je to srandový. Fajn, Martine, jsme na konci. Máš ještě, co by si dodal?
Já už jsem dodal asi všechno. Před rokem.
Před rokem si dodal všecko? Ale nezapomeň, prosím tě, navštívit Blackstaff. Příště se zeptáme.
A proč?
A ty už jsi zapomněl, proč máš navštívit Blackstaff.
A zapomněl kšutovku nebo co?
No jo, slyšíte to, jo. To je materiál prostě, no. To je matroš. Když on to tak rád se mnou dělá, tak já to s ním musím tahnout dál.
Už to bude končit tenhle teček.
Ne, já ho vyšikanuju a určitě do toho Blackstaffu pošlem prostě. Třeba po sobotním pekle v horkém půlmaratonu Olomouce si Martin bude chtít schladit žávu.
Nebo před.
Nebo před, no, to se ti výborně poběží, protože i ten stautík je extrémně silný. Tak jo, takže užij si půlmaraton, užij si Blackstaff, piš si poznámky, ať neřekneš potom, že nevíš.
Jo, recenze dám na fórum.
Recenze dodáme na fórum, a pak je tady přetlumočíme a uvidíme se, uslyšíme za měsíc. Mějte se, ahoj.
Asi jo, jestli tam nevlezou prázdniny. Čau, čau.
My budeme strašně hodní a uděláme ten díl ještě pro vás před prázdninami.
To bychom mohli stěhnout. Ahoj.